Ora 7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Parlamentul a votat ca instituțiile media să spună publicului care sunt adevărații lor proprietari. Ministra Maia Sandu caută sprijinul cadrelor didactice pentru a-și continua planurile de reformă. Ucraina și-a trimis susținătorii la Washington pentru a încerca să obțină livrări de arme americane. Direcția Națională Anticorupție din România a ajuns la familia încă unui demnitar, Victor Ponta. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul Muncii de la Chișinău, Ruxanda Glavan, a dat asigurări în plenul Parlamentului că nu există restanțe la achitarea pensiilor și altor prestații sociale, relatează IPN. Răspunzând la o interpelare a președintelui Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Oxana Domenti, deputat PCRM, în privința achitării pensiilor, Ruxanda Glavan a declarat că atât în luna ianuarie cât și în februarie, toate pensiile și prestațiile sociale au fost achitate la timp. I-a asigurat că aceste plăți vor fi făcute la timp în continuare. Glavan a infirmat declarațiile deputaților socialiști care au spus că ar exista întârzieri la achitarea compensațiilor pentru perioada rece a anului. Victor Lutenco a demisionat din funcția de șef al Biroului pentru Relații cu Diaspora. El a explicat că nu dorește să facă parte dintr-o guvernare dependentă de votul comuniștilor și că nu crede că obiectivele fixate împreună cu reprezentanții comunităților de moldoveni din afara țării pot fi îndeplinite. Lutenco a anunțat că se alătură protestului la proiectului lansat de fostul premier Iurie Leancă. Viceministrii de externe din țările grupului de la Visegrad vizitează Republica Moldova în 5-6 martie. Discuțiile se vor concentra pe prioritățile agendei de reforme pentru aprofundarea parcursului european al Republicii Moldova, aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pregătirile pentru summitul parteneriatului estic de la Riga, precum și evoluțiile situației din regiune. Armata rusă a anunțat că mai mult de 2000 de militari iau parte la manevre militare de apărare antiaeriană de anvergură în regiunile georgiene separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Potrivit districtului federal de sud al armatei ruse, 500 de piese de armament greu sunt folosite în aceste exerciții, menite să contracareze atacuri cu bombardiere și rachete. Aplicațiile au loc în districtele federale din Caucazul de Sud și de Nord și din Crimeea și la bazele aeriene din Abhazia și Osetia de Sud. Nu se știe pentru moment cât vor dura. Ultimele manevre din vestul și sudul Rusiei au creat îngrijorare în statele învecinate și au dus la acuzații că Moscova se folosește de aceste exerciții militare pentru a trimite pe ascuns trupe în ajutorul separatiștilor din estul Ucrainei. Un avocat al pilotului ucrainean, Natalia Savchenko, a anunțat că aceasta a încetat parțial greva foamei, care a intrat în a 83-a zi în 5 martie. Avocatul Mark Fagin a postat pe Twitter un mesaj scris de mână în care Savchenko spune că va mânca de acum încolo supă pentru a trăi și pentru a zbura. Și s-au împlinit 40 de ani de la asasinarea la München a cunoscutului realizator al emisiunilor Metronom, Cornel Chiriac. Radio Europa Liberă a început publicarea pe internet a unor emisiuni comemorative dedicate lui Cornel Chiriac. Puteți găsi pe pagina noastră de internet o primă emisiune din această serie, la care personalitatea lui Cornel Chiriac este evocată de Radu Teodor Maltopol, cel care a realizat emisiunile Metronom după moartea sa.
Mulțumesc, Radu Benea. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a adoptat astăzi o lege care ar trebui să oblige instituțiile media să dezvăluie publicului adevărații lor proprietari, pentru a se vedea dacă printre aceștia se află într-adevăr mulți politicieni. Legea le-a fost promisă apărătorilor libertății presei încă din 2009. Nici acum nu va intra însă în vigoare imediat, ci peste 6 luni cel mai devreme, adică după alegerile locale așteptate la vară, relatează Liliana Barbăroșie.
Formal, legea abilitează Consiliul Coordonator al Audio-Vizualului să refuze în eliberarea licenței unor solicitanți care nu prezintă date despre patronul real. Cei care deja dețin licențe vor fi obligați și ei să raporteze CCA-ului aceeași informații o dată pe an. Numai că legea nu spune cum vor fi deconspirați patronii fictivi în caz că se utilizează mai departe metoda la care s-a recurs până acum, adică de a gestiona afaceri media prin interpuși. Așa că reprezentanții societății civile, ce insistă de ani buni pe nevoia de conspirării patronilor media, se declară total dezamăgiți. Se mai spera pe o îmbunătățire substanțială a legii în dezbaterile din lectura finală, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat și legea a fost votată aproape exact așa cum a intrat în Parlament. Liberalii, care cred că transparența în proprietatea asupra media s-ar putea obține doar dacă legea ar interzice deținerea de televiziuni prin companii înregistrate în zone offshore, spun acum că legea nimic nu va schimba. Iar deputatul PL Valeriu Munteanu ne-a explicat pe ce se bazează convingerea grupului său parlamentar.
O lege de fațadă, a fost o lege votată pentru a crea impresia că de fapt se va schimba ceva în audiovizualul public și privat, dar de fapt nu se va schimba absolut nimic, pentru că esența transparenței stă în sau rezidă în cunoașterea exactă a patronilor și respectiv a surselor de bani care vin în audiovizual. Problema era foarte simplă, fondatorii trebuiau să fie persoane fie din afara Republicii Moldova, fie din Republica Moldova, dar cunoșteam foarte exact că este Ion Ionescu de la București sau Petru Macovei de la Chișinău și respectiv trebuia aceste persoane să declare sursele de bani de unde le-au. Pentru că întreținerea unui post de televiziune costă foarte mult, este vorba de la câteva sute la câteva milioane de euro pe an. În Republica Moldova și de radio mai puțin, și în momentul în care persoane necunoscute înregistrează aceste televiziuni sau radiouri din surse necunoscute le plătesc și manipularea este de o anumită natură și produsul mediatic pe care îl produc este de o anumită calitate. În continuare, audiovizualul rămâne unul controlat, cu surse de finanțare dubioase și cu ingerință estice.
Altminteri, liberalii au încercat și în prima lectură și acum să-și determine colegii să introducă o astfel de prevedere în lege, dar fără succes. Propunerea nu a fost sprijinită nici măcar de liberal-democrați, chiar dacă liderul acestora, Vlad Filat, ceruse nu odată pe când era șef de guvern elaborarea unor căi juridice care să permită deofșorizarea pieței media și acele bancare. O lege care trebuia să deconspire după același model acționarii de bănci a fost între timp elaborată, dar la câteva luni de la intrarea sa în vigoare a fost recunoscută ca ineficientă de însuși guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Un motiv al lipsei de interes pentru crearea unor mecanisme care să dea rezultate ar fi la convingerea multora faptul că atât șefii din PD cât și cei din PLDM sunt considerați a fi tocmai patroni din seria celora pe care ar trebui să-i deconspire legea. Neoficial, democratul Vlad Plahotniuc ar deține un adevărat imperiu mediatic format din câteva televiziuni și radiouri, precum și un monopol pe piața publicității televizate. La fel și liderul liberal-democrat s-ar fi pricopsit în ultima vreme, potrivit unor informații, cu mai multe instituții media. Un alt patron de televiziune, Kiril Lucinski, a coordonat procesul de elaborare a legii, așa că motivul din care majoritatea parlamentară nu a scos un mecanism eficient de conspirare a patronilor media este pentru cei mai mulți la suprafață. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noul guvern moldovean a semnalat că ar vrea să negocieze un program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional. Un asemenea program nu mai există din 2013 din cauza că guvernele Filat și Leancă nu au reușit să-și respecte vechile angajamente asumate în relația cu FMI, inclusiv adoptarea și aplicarea legilor care ar fi dezvăluit proprietarii adevărați din sistemul bancar. De ce este nevoie de un memorandum, de un acord cu Fondul Monetar Internațional și ce șanse există să fie încheiat? Ala Ceapai a vorbit cu un analist economic de la Chișinău.
Ministrul Economiei Ștefan Bride anunța săptămâna trecută că Moldova a reluat negocierile cu FMI și că au avut loc deja câteva întrevederi cu experții fondului. Citez, pregătim bugetul sub monitorizarea și ghidajul permanent al FMI, declara ministrul. Reprezentanții Ministerului Finanțelor ne-au confirmat și ei că se poartă discuții cu experții de la FMI. Deocamdată nu este limpede dacă sunt discuții de rutină care au loc cu regularitate sau dacă autoritățile autoritățile moldovene încearcă să negocieze un nou acord de finanțare. Semnarea unui acord de împrumut cu FMI este, potrivit mai multor experți, o necesitate urgentă. Iată comentariul expertului Viorel Gârbu.
Moldova are nevoie de acord cu FMI, fiindcă în primul rând suntem într-o situație destul de delicată acum, urmare acelor probleme la trei bănci comerciale. Vedem că rezervele noastre valutare s-au diminuat, au ajuns la mai puțin de 3 luni. Situația încă nu este nici de parte finalizată. În anul curent, posibil să ne confruntăm cu recesiune. Moldova, cu siguranță, ar putea să aibă nevoie de mijloace financiare și, în acest sens, FMI ne poate acorda aceste mijloace. În plus, donatorii, iarăși noi sperăm foarte mult la mijloace financiare pe care le acordă comunitatea donatorilor pentru a atrage aceste mijloace donatorilor, iarăși important să avem un acord.
L-am întrebat pe Viorel Gârbu dacă semnarea unui nou acord cu FMI ar fi posibilă după o perioadă incertă cauzată în principal de ignorarea recomandărilor avansate de FMI.
FMI mereu este deschis, FMI mereu o să vină și o să semneze acorduri. Întrebarea este dacă guvernul va respecta acele condiții pe care sunt puse în fața noastră de FMI și aici, bine, răspunsul este că în cazul în care noi nu respectăm, condițiile testului, nu rămâne fără bani.
Programul de cooperare cu Fondul Monetar Internațional a fost întrerupt în 2013. Republica Moldova, ratând ultima tranșă în mărime de peste 70 de milioane de dolari din creditul de 570 de milioane convenit cu FMI în 2010. Lipsa de transparență în sectorul bancar s-a aflat printre cauzele care au dus atunci la suspendarea programului de colaborare între guvernul moldovean și FMI. Experții fondului au cerut de mai multe ori autorităților de la Chișinău să ia măsuri eficiente, astfel încât proprietarii de fapt ai băncilor moldovene să fie cunoscuți publicului și să nu-și ascundă participarea în spatele unor firme de paravan. Viorel Gârbu e de părere că FMI
va face referință la modul în care evoluează lucrurile în sector bancar și, în același timp, cred că vor face referință la aspecte ce țin de reformele structurale. Este și bugetul de stat, deficitul, îndatorare, salarizare, numărul funcționarilor publici și mai departe.
Într-o recentă analiză publicată de Fondația Mării Negre, expertul român George Scarlat opinează că în 2013 Republica Moldova s-a lepădat de FMI pentru că politicienii nu au dorit un nou acord care ar fi introdus disciplină în finanțele publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministra Educației Maia Sandu și-a păstrat cu greu funcția în noul guvern. Reformele ei din primul mandat au nemulțumit comuniștii și nu este limpede în ce condiții a acceptat PCRM să renunțe la obiecții și să sprijine un guvern minoritar din care face parte și această ministră. Astăzi, sindicaliștii din educație i-au spus Maia Sandu că ar sprijini reformele și mărirea performanței cadrelor didactice, dar că trebuie mărite și salariile învățătorilor, relatează Valentina Basiul.
Devalorizarea leului a trimis pe apa sâmbetei majorările salariale din toamna anului trecut. Această îngrijorare colectivă a fost exprimată de reprezentanții cadrelor didactice convocați astăzi la Chișinău la o ședință a Sindicatului Educației și Științei.
Dacă ne ducem după ce cere ministru, atunci ar trebui să fie un salariu care să-i permită profesorului să nu se ocupe de gospodăria care are în jurul casei, să lucreze numai în domeniul învățământului, să-și facă planurile numai, să studieze, dar cu părere de rău, salariul care este astăzi, lucrul acesta nu-i permite.
Ce înseamnă un salariu decent? E ca după deprecierea leului.
Acum mi se pare că și 5-6 mii sunt puține. În jurul a 90 mii ar trebui să fie.
Să-i asigure un aspect decent în fața copiilor. Dacă luăm în cifre, asta ar înseamnă undeva la 7 mii lei. Astăzi este în jumătate, chiar și mai puțin de jumătate, fiindcă nu toate cadrele didactice sunt acoperite cu o șară redactă de 18 ore. Reformele azi au demarat, numărul de copii s-au mărit în clase, respectiv s-au micșorat numărul de clase și aceasta urmează deci micșorarea numărului de ore.
Principal este ca să ajungă pentru ceea ce are nevoie profesorul și familia lui. Să am posibilități pentru a mă forma nu numai din ceea ce o să-mi oferă statul. Ar fi foarte bine până la 7.000.
Reprezentanții sindicatelor sunt conștienți că guvernul nu dispune acum de surse de venit care ar duce la o dublare dublarea salariilor, așa cum își doresc ei, dar sugerează că s-ar găsi surse dacă ar exista voință politică. Dumitru Ieni, președintele Sindicatului Educație și Știință din Raionul Drochia, se declară convins că finanțe s-ar găsi în cazul în care s-ar supraveghea cu mai multă exigență cheltuirea banilor alocați pentru domeniu.
Nu vreau să arăt cu degetul, dar foarte multe momente sunt când din bugetele locale se fură.
Dumitru Ieni mai spune că urmarea reformelor inițiate e că bugetele liceelor devin mai transparente și doar în primul an de autofinanțare, unele școli și-au permis nu doar să investească în mobilier și echipament, dar și să ofere prime dascălilor. Ministra Maia Sandu, prezentă la ședință, le-a promis profesorilor că lucrează la o nouă lege de salarizare, prin care dascălii, pe lângă lefuri mai mari, să fie remunerați diferențiat, în funcție de performanță. Această lege ar urma să fie promovată în acest an.
Noi facem echipă cu sindicatele atunci când vine vorba despre creșterea salariilor și despre îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru profesori, pentru că și noi ne dorim profesori motivați și satisfăcuți. În același timp, noi contăm pe sprijinul sindicatelor atunci când vine vorba de construirea unui sistem bazat pe performanță și atunci când vine vorba de creșterea rigorilor, pentru că toți ne dorim să avem profesori de calitate în sistem.
Ministra Maia Sandu a spus că majorările ar trebui să aibă loc în baza evaluărilor care ar urma să înceapă odată cu demararea activității Inspectoratului Școlar, instituție recent constituită. În replică, dascălii afirmă că nu se tem de evaluări, ci de promisiuni neonorate. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ascultați între altele argumentele trimișilor Kievului care cer Statelor Unite arme letale pentru forțele ucrainene. Mai relatăm despre audierea mamei premierului român Victor Ponta la Direcția Națională Anticorupție. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere. Pur și simplu. Ediția de astăzi se intitulează Polițistul agresat și este despre situațiile tot mai frecvente în care polițiștii sunt atacați de infractori.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Ucraina și-a trimis la Washington doi cunoscuți susținători, s-ar putea spune artileria grea. Pentru a obține exact asta, arme din partea Statelor Unite este o problemă extrem de controversată în administrația Obama, dar în Congres a crescut numărul legiuitorilor care ar sprijini livrări de arme pentru a echilibra ceea ce ei consideră a fi amestecul indubitabil al Rusiei de partea separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Ileana Giurchescu prezintă în rezumat relatările Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Cauza Ucrainei în Comisia Senatorială pentru Politică Externă a fost pledată de fostul președinte georgian Mihail Saakashvili. Astăzi, unul din consilierii președintelui Petro Poroshenko.
Only the swift and immediate action of the US government to train and equip the Ukrainians can stop.
Saakashvili a avertizat că numai înarmarea Ucrainei, și asta cât mai repede, l-ar putea opri pe președintele rus Vladimir Putin să distrugă arhitectura transatlantică și ordinea internațională creată după războiul rece. Mai mult, Saakashvili a respins ideea că Statele Unite ar trebui să colaboreze cu aliații europeni în această problemă, atrăgând atenția că Germania se opune oricum categoric în armării Ucrainei. Dar, pentru fostul președinte georgian, Ucraina este acum Berlinul de vest din timpul războiului rece, dar este mai ușor de protejat decât a fost vreodată Berlinul. Adjuncta secretară de stat pentru probleme europene, Victoria Nuland, a vorbit și ea, miercuri, dar în Comisia de Politică Externă a Camerei Reprezentanților, unde a declarat că toate cărțile rămân pe masă, iar administrația Obama analizează o serie de alternative, inclusiv ce gen de armament ar putea trimite în Ucraina. Pentru moment se pare că ar putea fi vorba de arme defensive. dacă vor fi trimise arme. La Washington a fost invitat și fostul campion mondial de șah, Garry Kasparov, unul din liderii opoziției din Rusia. Vorbind miercuri în fața Comisiei Senatoriale de Politică Externă, Kasparov a reluat teza lui Saakashvili și anume că Vladimir Putin vrea să distrugă ordinea internațională creată după căderea comunismului. Putin a creat un stat polițienesc în Rusia, iar acum este suficient de sigur pe el ca să încerce să exporte acest model în Georgia, în Ucraina, în Moldova și cine știe unde încă.
Boris Nemtsov was killed because he could be killed. Putin and his elites believe that after 15 years in power, there's nothing they cannot do. No line they cannot cross.
Și l-a acuzat pe Putin că ar fi creat un stat unde uciderea lui Boris Nemtsov a fost posibilă. În opinia fostului campion de șah, după 15 ani la putere și după ce a văzut că Occidentul îi tolerează multe, Putin și oamenii săi ar fi pierdut simțul realității. Cred că sunt de neatins și asta, combinat cu atmosfera de ură și suspiciune alimentată de propaganda lui Putin, rezultă într-un amestec letal, a mai declarat la Washington Garry Kasparov, unul din liderii opoziției ruse.
Ați ascultat-o pe Ileana Jurchescu. În România, faimoasa Direcție Națională Anticorupție, care a obținut condamnarea la închisoare a sute de demnitari și oameni de afaceri în ultimii ani, a ajuns astăzi la familia încă unuia. A audiat-o ca martoră pe mama premierului Victor Ponta, într-un dosar în care cumnatul acestuia este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat de turnare de fonduri europene și evaziune fiscală. Relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta este pe cale să intre în război cu procurorii și ziariștii după ce Cornelia Naum, mama lui, a fost chemată ca martor într-un dosar în care cumnatul primului ministru a fost arestat preventiv. Victor Ponta a declarat că este vorba despre un show gratuit pentru Realitatea TV. Acest post de televiziune a devenit în ultimele luni unul dintre cele mai critice la adresa guvernului și dintre puținele care au prezentat încrengăturile care leagă firmele familiei de banii publici. Mama premierului, prezent astăzi la Direcția Națională Anticorupție, este asociată cu Iulian Herțanu, cumnatul lui Victor Ponta, într-una dintre firmele administrate de acesta și angajată în compania acuzată că a deturnat fonduri europene. O anchetă publicată pe site-ul României Curate al Societății Academice Române arată că în afacerile cumnatului premierului român este implicat și Alexandru Năstase, consilier la Cancelaria Guvernului. Prin intermediul acestuia ar fi fost derulate o serie de afaceri din bani publici. Procurorii anticorupție au descoperit că Iulian Herțanu, soțul surorii lui Victor Ponta, ar fi format un grup infracțional prin care ar fi fraudat contractul finanțat din bani europeni pentru extinderea canalizării din Comarnic, oraș aflat în județul Prahova, în apropiere de Ploiești. Contractul a fost atribuit prin intermediul Consiliului Județean Prahova, iar cumnatul premierului și asociații lui și-ar fi însușit mai mult de jumătate din fondurile europene alocate, adică în jur de 1,7 milioane de euro și ar fi făcut o evaziune fiscală de jumătate de milion. În această afacere sunt implicați majoritatea liderilor politici ai PSD din județul Prahova, inclusiv unul dintre cei mai apropiați prieteni ai primului ministru, deputatul Sebastian Ghiță, care deține și postul RTV. DNA consideră că societatea cumnatului premierului ar fi obținut prin fraudă contractul pentru lucrările din Comarnic, că banii europene ar fi fost folosiți în alte scopuri și că lucrările la canalizarea din micul oraș prahovean ar fi fost făcute de mântuială. Prejudiciul total calculat de procurori este de 7 milioane de euro. Victor Ponta a declarat că este afectat și că îl doare ceea ce se întâmplă cu familia lui, dar că nu va comenta nimic legat de dosarul și de responsabilitatea cumnatului său, care este reținut pentru 30 de zile de către procurorii DNA, în vreme ce sora și mama șefului guvernului au fost citate ca martori în ancheta de corupție deschisă de procurori. În urmă cu o lună, DNA a făcut percheziții la o altă firmă deținută de mama premierului și controlată de sora și cumnatul acestuia, care în urmă cu câțiva ani folosea un număr de telefon comun cu o companie a soțului Elenei Udrea. România Curată a verificat istoricul societății care se află pe numele mamei primului ministru și a ajuns la concluzia că această societate a ținut contabilitatea pentru foarte multe firme abonate la contracte cu statul, fonduri europene și concesiuni de zăcăminte. Iar Victor Ponta a lucrat la începutul anilor 2000 cu societatea deținută de mama lui, dar deocamdată nu există niciun fel de acuzații sau învinuiri împotriva acestei firme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Liga Campionilor a stabilit repede câteva lucruri importante odată ce a ajuns în faza eliminatorie. Mai întâi și mai întâi, favoriții rămân neschimbați. Barcelona, Bayern și Real Madrid continuă să joace la un nivel care îl plasează într-o superligă separată. E greu de crezut că trioul nu va fi de găsit în semifinalele ligii sau că două din cele trei nu vor juca finala ligii. Logic, și Atletico Madrid ar fi trebuit să joace la același nivel, dar Atletico a lăsat în urmă un semn de întrebare după un prim meci nereușit cu Bayer Leverkusen. Un capitol instructiv și paradoxal a fost scris de cluburile engleze. Doar Chelsea are șanse clare de calificare după un egal în deplasare cu Paris Saint-Germain. Arsenal și Manchester City au fost umilite acasă de Monaco și Barcelona și au șanse aproape inexistente. Cu toate astea, prima ligă engleză rămâne cel mai spectaculos, cel mai urmărit și cel mai bogat campionat al lumii. Ceva încă nelămurit transformă marile cluburi ale Angliei în echipe de mâna a doua la meciurile cu echipe de pe continent. S-a spus că totul se poate explica prin dispariția aproape totală a jucătorilor englezi din aceste echipe, care intră mereu în teren cu o colecție de staruri și superstaruri cumpărate din toată lumea. E ceva aici, dar Bayern, Real și Barcelona nu sunt departe de aceeași situație și totuși fac performanță. Altă teorie pleacă de la lipsa antrenorilor englezi. Însă explicația cade pentru că nici Real, nici Barcelona, nici Bayern nu lucrează cu antrenori locali. Ceva mai credibilă e explicația care semnalează diferența masivă de stil de joc și mentalitate. Cu oricât străini în echipă, formațiile englezești joacă într-un campionat foarte englezesc, adică deschis, naiv, tactic și foarte fizic. Asta dă spectacol, dar nu eficiență. Săptămâna viitoare, în manșa a doua a primei faze eliminatorii, Real va juca un meci aproape lipsit de miză, acasă, cu Schalke, după un 2-0 confortabil în prima manșă. Tot marți, Porto și Basel vor juca derbiul outsiderilor. Porto are o șansă în plus, dar Basel e o echipă foarte ambițioasă. După 1-1 în prima manșă, Porto are, de fapt, sarcina să se păzească de contrele elvețiene. Miercuri, Bayern și Schachtior pornesc la München după un 0-0 foarte muncit în prima manșă. Bayern, care defilează în campionatul german, s-a obișnuit să tranșeze totul rapid și să înscrie o medie de 3-4 goluri pe meci. Va fi mai greu cu Schachtior, dar Bayern nu poate rata, în mod normal, calificarea. Cel mai așteptat meci se va juca la Londra. Paris Saint-Germain vine după un 1-1 destul de nenorocos acasă. Chelsea are avantajul golului marcat în deplasare, dar meciul și calificarea nu sunt deloc lămurite. Chelsea a făcut câteva jocuri de fotbal foarte realist în campionatul englez și va porni meciul cu PSG în același stil. Francezii contează pe forța de atac a lui Cavani și Ibrahimović. Chelsea, cu Terry și Kyle în centrul liniei defensive, e una din puținele echipe europene care pot conta pe un cuplu de fundași centrali de mare valoare. Avantajul care ar putea lucra în favoarea lui Chelsea e probabil calitatea superioară a liniei de mijloc. Fabregas, ca distribuitor, și Hazard, ca mijlocaș ofensiv avansat, vor fi foarte greu de blocat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Rodica Mahu, de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Vieciobanu remarcă în spațiul nostru public un activism salutar. Cităm: un prieten presupunea că proiectul DA ar fi o contramișcare a lui Filat pentru contracararea proiectului Leancă, dar platforma e formată tocmai din cei nemulțumiți de politica lui Filat. Altceva însă e nostim aici. Reieșecă toți cei nemulțumiți de deturnarea parcursului european trebuie să stea în poziție de drept și să aștepte proiectul noului Mesia al politicii moldovenești și nimeni să nu-l încurce. Dar iată că un alt prieten sugerează, cu trimitere la același Filat, că proiectul Leancă l-ar avea ca arhitect pe Vlad Plahotniuc. Suspiciunea e confirmată de comportamentul cam ciudat al fostului premier, care îi învinuiește de toate relele, inclusiv de deturnarea parcursului european, doar pe foștii camarazi de partid, nu și pe cei din PD, opinează Mircea Vieciobanu. Adrian Ciubotaru găsește tot mai des în presa occidentală cam asista în prezent nu atât la o ciocnire a civilizațiilor, culturilor, cât la un conflict între lumea lumea civilizată și barbarie. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă cu ostaticii islamiștilor în Siria, cu civilii în Donbass, pare să confirme această părere. Liderii islamiștilor și cechiștii lui Putin știu foarte bine ce fac. Actele de barbarie afișată îl șochează cu adevărat pe european, întrucât țintesc ceea ce este mai fragil în orice conștiință, stereotipurile.
Cu temele jurnalului de Chișinău prezentate de Rodica Mahu, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre un târg turistic la Chișinău pentru promovarea destinațiilor externe și despre standul Republicii Moldova la cel mai mare târg turistic din lume, cel de la Berlin, unde turiștii germani sunt invitați greșit în Republica Moldovenească. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.